Pirmais kinofestivāls Royal Rujā tika sarīkots 2011. Gadā, un asprātīgo vārdu spēli ar anglisko Royal jeb karalisks pamanīja ik viens pilsētas viesis, jo baltajiem burtiem veidoto pilsētas zīmi Roja uz festivālu laiku papildināja sarkans L burts. Šī tradīcija turpinās, un šogad atgriezies arī pats festivāls. Tā idejas autors ir mākslinieks un animācijas filmu režisors Jurģis Krāsons.
Tad, kad mēs to sākām pirms gadiem 10, tad visa tā jaunā paudze bija tāda 5-6 gadīgi. Tagad jau viņi jau ir tāda pusauģa krietni, jau tūlīt jau pieauguši cilvēki, un viņi man vienkārši sāka bombardēt, kad vai, nu, kas ir, kad nav, nu, ka vajag.
Jūsu bērni?
Ja gan bērni, gan viņu draugi, gan, nu, jā, viņi, es teicu, labi tad arī paši, tad tagad viņi ņemās ar tehniskajām lietām, cīnās, un tad man tad trusciņ brīvāk. Un otra lieta ir arī, protams, novada iedzīvotāji, kad man ir grūti rojājiet veikalā, jo man kāds klub krāgā, kāpēc nekas nenotiek. Jā, jā.
Royal ietveros 3 dienas Rojā un tās apkārtnē pie jūras rāda kino, spēlē koncertus un atklāja izstādes, šogad īpaši pievēršoties Baltijas mākslē. Covid-pandēmija mudinājusi rīkotājus pierādīt, ka kultūra var turpināties arī ierobežojuma laikā.
Es uzskatu, ka kinofestivāls Royal šogad ir kā tāds pilotu projekts, tāds tests, kā tad mums pašiem uzvesties šādos apstākļos, ja mums pēkšņi šādi apstākļi ieilgst. Nu, un katrā ziņā man liekas, ka viss ir labi pagaidām. Tad cilvēki ļoti labi saprot, ka tā situācija, nu, it kā jau pie mums tā kā nav tur tik nopietni, bet, nu, mēs nekad nezinām, kurā brīdī viņi pēkšņi var kļūt nopietni. Tāpēc ir redzams, ka it sevišķi tajos pasākumos, kas notiek telpās, tur sēž ar tām distancēm un saprot. Un pat bija tāds gadījums, ka bija sanākuši tika zālē tika pa daudz. Mēs palūdzām, nu, lūdzu, tomēr tad nē, viņi arī izgāja ārā. Saprotot, tas ir tāds moments, kas man ļoti iepriecina no mūsu cilvēku puses.
Festivāla konkursam šogad atlasīja 8 studentu filmas no Baltijas valstu un Polijas filmu skolām. Tās vērtēja kinozinātniece Zane Balčus, režisors un scenārists Ivo Briedis un žūrijas vadītājs Latvijas kinooperātoru ģildes priekšsēdētājs Gins Bērziņš. Viņa secinājumi gan neglaimo pašmāju jaunajiem filmu veidotājiem.
Nu, tas, kas man, es otru reizi esmu šāda tipa žūrija, pārsteidz atkal, kā tā Latvijas kultūras akadēmija uz pārējo blakus esošo valstu kino skolu fonu atpalīja. Kaut kāds amatīriski tā pieskaņa ir mums, es nezinu, no mums Latvijas tiem darbiņiem kaut kādiem. Protams, varētu tur teikt, nezinu, varbūt tur kaut kāds finansējums, tur nezinu, tādu Lodzes kino skolu, kas ir ekipēta labi un tā, bet tas nav rādītājs. Var arī ar iPhone uzfilmēt visu kaut ko interesantu, tas tā radošā doma kaut kur tāda jēla, nezinu.
Par konkursu uzvarētāju atzīta poļu režisora Maceja Buchvalda filma Laime, ko žūrija slavē par augsto profesionalitāti, labi izstrādāto scenāriju operatoru un aktieru darbiem. Ivo Briedis teica, šī filma izceļas ar režisora spēju nedomāt klišejās un izstāstīt lielisku stāstu.
Tas iznākums var būt tāds vai šāds, man īstenībā pat tas nav svarīgi, tas iznākums, bet kādā veidā viņš tur kaut kā to spēja, to pasauli, to spozmi, saldmi, sentimentu, melanholiju, viss ir kopā, viss ir vienlaicīgi, visas šīs sajūtas ir tajā filmā sajūtamas. Un tas ir šausmīgi liels kompliments. Ja tu visu to spektru var noklāt, tas ir ļoti daudz. Un, manuprāt, viņš ir ļoti prasmīgs, viņš var jebko uztaisīt šis cilvēks, šis režisors konkrētais. Dodiet tikai naudu.
Jauno režisoru filmas festivālā Royal žūrija tradicionāli skatās kopā ar publiku un pēc tam klātienē vai tiešsaistē apspriež redzēto ar pašiem režisoriem, uzdod jautājumus un ļauj topošajiem meistariem pamatot savas izvēles. Reizēm žūrijas un publikas viedokļi mēdz krietni atšķirties. Žūrijas pārstāvi teica, šāds formāts reizēm var dot pat vairāk nekā pusgads kino skolā. Māra Rozenberga, Latvijas radio.